Luen lähtökohdaksi esitykselleni Raamattu tunnelin ohjaus, sitä semmoinen nyt tulee, sen saatte päätellä, mikä tästä tulee. Ensimmäisen korinttolaiskirjeen 2. luvusta ja jakeesta 12. Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Ja siitä me myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan hengen opettamilla, selittäen hengelliset hengellisesti. Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan hengen on, sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti. Hengellinen ihminen sitä vastoin tutkistelee kaiken, mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkistelemaan. Sillä kuka on tullut tuntemaan Herran mielen niin, että voisi neuvoa häntä, mutta meillä on Kristuksen mieli. Niinpä, veljet, minun ei käynyt puhuminen teille niin kuin hengellisille, vaan niin kuin lihallisille, niin kuin pienille lapsille Kristuksessa. Näissä jakeissa toistuu uudestaan sana hengellinen. Puhutaan hengellisistä asioista ja puhutaan hengellisistä ihmisistä. Ja tämä on tosi vaikea kysymys tälle niin sanotulle maailmalle, koska se ei voi ymmärtää hengellisiä asioita. Ja niin ymmärrän, että hengellinen ihminen on aika vaikea kysymys tutkisteltavaksi. Ja kun hänelle sitten tehdään mahdollisia analyysiä, en tiedä miten tähän suhtautuisi psykoanalyysi, mutta yleensäkin niin ongelmia tulisi, koska nämä tieteelliset lääketieteelliset menetelmät eivät yleensä ota huomioon hengellistä puolta asioista. No, eikä se ei sinne puolen kuulukaan, vaikka toisaalta kuuluisikin, koska ihminen on kokonaisuus. Eikä hengellisyyttä, jos ihminen on hengellinen, ei sitä voi erottaa hänen persoonasta, se vaikuttaa koko hänen olemuksensa. Mutta tämä nyt ei ole puheeni aihe. Minä nyt esitän vain kysymyksen, että mikä on hengellinen ihminen. Ja jos me ymmärrämme sen ja haluamme sellaiseksi, on meillä ainakin tavoite, johon olemme pyrkimässä. No, näissä luetuissa jakeissa kävi ilmi muutamia asioita. Muistutan, että Jumala itse on henki, joten ei kai sovi epäillä, että Jumala ei olisi hengellinen. Siis hengellisyys ja hengellinen ihminen on, se on jumalallista. Ja se on Jumalan olemus, se on Jumalan luonteen laatu. Se on samassa persoonassa, se on vanhurskautta ja pyhyyttä, kumpaakin. Se on totuutta ja rakkautta samassa persoonassa. Se on hengellisyyttä, se on kokonaisvaltaisuutta. Ja tämä on ihmiselle yleen vaikeaa, sillä harvassa on ihmisiä, joilla tasapainoisesti esiintyisivät totuus ja rakkaus. Rakkaudellisuus, laupeus ja pyhyys. Ja niinpä esimerkiksi Martti Lutterista sanottiin aikoinaan, että oi Martti, paljon on sinulla seuraajia, joilla on sinun pyhä kiivautesi, mutta vähän on niitä, joilla on sinun lempeytesi. Kyllähän tässäkin miehessä oli paljon puutteita, niin kuin meissä jokaisessa, mutta etteikö hän saanut suuria aikaa, niin sitä ei voida kiistää kaikista heikkouksistaan huolimatta. Jumalassa ilmenee tasapainossa sekä totuus että rakkaus. Hengellinen ihminen kantaa hengen hedelmää, sillä hengen hedelmä on merkki hengellisyydestä ja sen tulos. Se on myös galatalaiskirjettä lainatakseni, se on hengessä vaeltamista. Ja vastakohtana ovat lihan teot, inhimillinen viisaus ja luonnollinen ihminen. No, tästäkin voitaisiin vaihtaa ajatuksia, että missä määrin uskovaisen ihmisen pitäisi olla tavallinen ihminen. kun joskus me korotamme tätäkin ihan oikeutetusti, ettei me olisi liian ihmeellisiä. Että siinäkin pitää olla kohtuullinen kuitenkin, että meidät tunnistettaisiin vielä ihmisiksi oikeassa merkityksessä ihan. Mutta on jotakin, josta Paavali selvästi sanoo, että me emme ole niin kuin ihmiset ainakin. Ja silloin Paavalilla on mielessään se, mitä hän käyttää, mistä hän käyttää nimitystä lihallisuus. No lihallisuushan on ihmisen luonnollinen olotila. Sellaisena kuin langennut adamillinen suku on olemassa, niin se on lihallinen, se on myöskin sielullinen, mutta ei se ole hengellinen. Ja kun meissäkin ilmenevät lihan teot, niin me olemme niin kuin ihmiset ainakin. Ja tässä merkityksessä meidän ei pitäisi olla, sanotaan näin, siis inhimillisiä tässä mielessä. No näinhän tässä siis lukemani tekstin jatkossa olisi sanottu kolmannessa jakeessa, että olettehan vielä lihallisia, sillä kun keskuudessa ne on kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia vailla ihmisten tavoin. Meidän tavoitteemme on siis hengellisyys. Hengellinen ihminen ottaa vastaan sitä, mikä Jumalan hengen on, mutta luonnollinen ihminen ei ota, eikä hän sitä ymmärrä, koska se on hänelle hullutus. Näin se Paavali nämä asiat ilmaisee. Edelleen hengellisellä ihmisellä on Kristuksen mieli. Kaikki nämä käyvät ilmi luetusta jakeista. On muuten merkille pantavaa, että siitä on puhe, mistä on pula. Sana hengellinen on Raamatussa ainoastaan korintolaiskirjeissä ja galatalaiskirjeissä. Ja jos me sitten kysymme, että missä määrin nämä seurakunnat olivat hengellisiä, niin tulee miinuspisteitä aika pitkästi. Ja, mutta Paavali puuttui juuri siihen, mistä oli puutetta. No me eilen puhuimme semmoisesta asiasta, jota tunnetaan kolmesta kirjaimesta SLK. No, jos kysyin teiltä, mitä se tarkoittaa SLK, niin enpä tuota tiedä. No kuka oli eilen kuuntelemassa, niin nyt sinä tiedät, mutta ei sitä ole niin. No on ristinvuoto, jossa on viime aikoina. Jos te olette sitä lukenut, niin siellä on. No se on seurakunnan luontainen kehitys. Ja sitähän se tämä meidän lumipallivertauskin oikeastaan kuvasi, että kun se lähtee joku asia alkuun, kun se on Jumalan tahdon mukaista, niin se lähtee pyörimään itsestään, niin kuin painovoimahan se pyöritti sitä pallia. Me alkuun teemme sen, mitä me ihmisinä voimme, ja kyllä me aika kyörän saimme, kun olihan meitä 4, 2 papparaista ja rouvat mukana, niin kyllä me aika kyörä saatiin aikaan, mutta siihenpä se pysähti. Mutta onneksi saatiin siihen mäen partaalle sitten, kun se lähti pyörimään, me vaan kateeltiin ja naurettiin. Iloittiin vaan. Ja näin se on Jumalan teko. Ihminen tekee mitä hän voi tehdä, mutta sitten kun se on oikea asia, se lähteekin pyörimään niin kuin painovoiman vaikutuksesta ja me vaan iloitsemme ja katsomme. Näin. Siis tässä seurakunnan luontainen kehitys, siinä ei se ole mikään teoria, se on ohjelma, niin siinä on tällainen ajatus, että seurakunnasta pitäisi kyselylomakkeilla, se kyllä suoritetaan, tehdä selvitys, jossa katsotaan seurakuntaelämän heikoin osa-alue. Se on siis jaettu 8 vahvuustekijään, no jos nyt sitten täällä seurakunnan tämä näkee hyväksi, niin ne tullaan teille sitten esittelemään ja saatte pahauttaa siihen kantaa. Mutta siis se idea oli se, että etsitään seurakunnan se heikoin osa-alue ja lähdetään vahvistamaan sitä. Nimittäin saavihan on esimerkiksi sellainen, että siinä vesi kestää vain niin paljon kuin mitä sen lyhin lauta on. Ja vaikka sinä kuinka jatkasin sitä pisintä lautaa, vaikka se olisi kilometrin korkunen, niin sinne ei kestä yhtään millään enempää vettä kuin mitä se lyhin lauta on. Se aina vuotaa siitä ulos. Siis se pitää ruveta kasvattamaan sitä lyhintä lautaa. Ja niinhän se Paavalikin teki, siellä on yksi laatutekijä, on intohimoinen hengellisyys. No mitä ilmeisimmin, no kyllä niillä eräänlaista intohimoista hengellisyyttä oli näillä korinttolaisilla, mutta jotakin siellä puuttu tasapainossa. Se ei ollut sitä lajia hengellisyyttä, mitä Jumala oli tarkoittanut, vaikka armolahjat toimivatkin. Niin Paavali lähti vahvistamaan sitä heikointa osa-aluetta hengellisyyttä näissä seurakunnissa. No me käsitämme nyt, että hengellisyys olisi sama kuin hedelmän kantaminen. Ja nämä hengen hedelmät onkin meille kerrottu Galattalaiskirjeen 5. luvussa. Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, sävyisyys, uskollisuus ja itsensä hillitseminen. Ja näitä vastaan ei ole laki. Jos me hengessä elämme, niin hengessä vaeltakaamme. Ja sitten hän jatkaa vielä 6. luvun alussa, että jos joku tavataan jostain rikkomuksesta, niin nurelkaa te hengelliset häntä sävyisyyden hengessä. Ja katsokaa, että itsekin joutuisi kiusaukseen. Ja sitten puhutaan toisten kuormien kantamisesta ja hengenhedelmän toiminnasta käytännössä. Kun en nyt tässä koeta, niin kuin sanoo kaunis sanalasku, että ei mopolla mahottomia, niin en minä yritä nyt yhdessä pienessä esityksessä koko hengenhedelmää käsitellä. Nostan esille 3, jotka ei ole sama asia, ne liittyy hyvinkin läheisesti toisiinsa, kohtapaan näemme. Eli ne ovat nämä asiat, pitkämielisyys, sävyisyys ja itsensä hillitseminen. Kyllä hengellisyyteen kuuluu ne ilo ja rauha ja ynnä muuta, mutta me nyt käsittelemme näitä. Pitkämielisyys. No, pitkäkielisyyttä meillä kyllä on ihan luonnostaan, mutta pitkämielisyyttä, niin sitä se on sitten jo Jumalan armoa. Pitkämielisyys on mieli, joka pysyy voimakkaana ja säilyttää itse hillinnän. Se on itsekkyyden, äkkipikaisuuden ja koston himon vastakohta. Se on vapaaehtoista toisen suvaitsemista. Toisinaan se on kestävyyttä vastoin käymisissä ja kärsivällisyyttä, vapautusta ja apua odotettaessa. Tämä on määritelmä pitkämielisyydestä. Ja me alleviivaamme tässä yhteydessä sanaa vapaaehtoista, sillä kyllä sitä joutuu olemaan pitkämielinen niin kuin pakkorakosessa. Otetaan nyt, vaikka otetaan esimerkiksi nämä armeijan touhut, jossa on ainakin aikaisemmin oli hyvin yksiselitteiset oli nämä valtarakenteet, että jos siellä, jolla oli vähän enemmän valtaa, jotakin parkasi, niin se oli toisten melkein niin kuin toteltava, tai se pantiin tottelemaan. Ja jos se alokas taikka se sotamies raukka joutui olemaan pitkämielinen niitä alikersanttiansa kohtaan, niin se nyt ei välttämättä ollut hengen hedelmää, kun se oli pikkupakko. Mutta jos sattui semmoinen aliupseeri olemaan, joka oli pitkämielinen niitä tomppeleita alokkaita kohtaan, niin se saattoi olla vaikka hengen hedelmää. Kun joukossa oli se aina se yksi, joukkoissa yksi ventuuva aina. Ja kun sanottiin, että käännös oikeaan, niin se kääntyikin vasempaan. Ja kun käskettiin, että taakse poistui, niin se hyökkäsi eteen. Ei pahaa tarkoitusta, mutta se raukka parka, niin se ei oikein kerennyt ajattelemaan. Ja luoja tietää, mitä hänen pääkopassaan tapahtui, mutta näin se kuitenkin sitten meni. Että kysymys on siis vapaaehtoisesta. se hillittimet on ihmisen sisäisessä maailmassa. Pyhä henki on saanut ja jumalainen luonteenlaatu, rakkaus ja pitkämielisyys on saanut tilaa. Nyt Pietarin ensimmäinen kirje, ensimmäinen luku ja jakeessa 22 puhutaan siitä, että meidän pitäisi puhdistaa sielumme vilpittömässä veljen rakkaudessa rakastamaan toisiamme hartaasti puhtaasta sydämestä. Siinä on hyvin varteutettavia ajatuksia, että ensin pitää puhdistaa sielunsa, joka tarkoittaa myös samalla, että puhdistaa sydämensä, sisäinen ihmisensä. Että ei ihminen voi oikein rakastaa hartaasti toista, jos ei hänellä ole puhdas sydän. No mitä se hartaasti rakastaminen sitten olisi? Suomalainen sana harras. No tulee mieleen yhtymiä, harras kirkko, kansa. No en tiedä teistä, voisiko näin sanoa. No ehkäpä. Siinä ja siinä. Olette liika iloisen näköisiä, ollaksenne oikein hartaita, mutta kyllä, no hyväksytään. No veisäisivät hartaita lauluja. No niitäkin, no. Tämmöisiä mieleyhtymiä tulee kyllä. Mutta sana harras tässä yhteydessä, se tarkoittaa sitä, että me olisimme palaavia ja voimakkaita. Ja sitten se tulee verbistä, siis tuo sana tulee verbistä ojentaa käsi. Ja tarkoittaa sitä, että me ojennamme käden toiselle, siis veljelle tai sisarelle, rehellisesti, määrätietoisesti ja kestävästi. No, tämä ajatus on ymmärrettävissä sitä Lähi-idän kulttuuritaustaa vastaan. Siellä viholliset olivat vihollisia ja ystävät olivat ystäviä. Ei syötykään muuta kuin ystävien kanssa. Ja eikä sitä kättä kelle tahansa annettu. Mutta veljille sanottiin näin, että se käsi tulisi ojentaa määrätietoisesti, kestävästi, hartaasti. Eikä se tarkoita nyt vaan sitä, että me tuossa ruksan eteisessä annamme kättä toisellemme määrätietoisesti. Vaan silloin, jos käypi niin kuin vertauskuvallisesti sanottuna, että veli on vaikka tipahtanut tai veli sisar, tai sisar tipahtanut vaikka niin kuin suohon vertauskuvallisessa. Ja hän tarvitsee muutakin apua kuin myötätuntoa, että sinne sitten mennään lähelle ja ojennetaan kättä. Ja siinä kädessä ei ole pelkkiä hyvä onnen toivotuksia, vaan siinä kädessä saattaa olla jotain muutakin, mitä annetaan puutteen alaiselle veljelle tai sisarelle. Niin tätä se tarkoittaa, että rakasta hartaasti puhtaasta sydämestä toinen toistaan. Se muuttuu käytännöksi. Silloin se on harrasta. Se on kestävää ja siihen liittyy myöskin ajatus pitkämielisyydestä. Nyt kaikki hengen hedelmät ovat siis Jumalan luonteen laatu ja niin myöskin pitkämielisyys. Otamme hänen oman lausuntonsa, kun Jumala ilmoittaa itseään Moosekselle tietyssä tilanteessa. Toinen kirja Mooseksen kirjoittama, luku 34 ja 6. Herra kulki hänen ohitsensa ja huusi, Herra, Herra, on laupias ja armahtavainen Jumala, pitkämielinen ja suuri armossa ja uskollisuudessa. Nyt pitää tehdä tilannekatsaus. Vähän aikaisemmin oli rakennettu kultainen vasikka. No nyt se tämä luku 32 alkaa näin. Kun kansa näki, että Mooses viipyi eikä tullut alas vuorelta, kokoontui kansa Aaronin ympärille ja sanoi, nouse, tee meille Jumala, joka käy meidän edellämme, sillä me emme tiedä, mitä on tapahtunut Moosekselle, tälle miehelle, joka johdatti meidät Egyptin maasta. niin Aaron sanoi heille, irroittakaa kultarenkaat, jotka ovat vaimojenne, poikien ja tyttärinne korvissa, ja tuokaa ne minuun. Ja kaikki kansa irroitti kultarenkaat, jotka heillä oli korvissa, ja he toivat ne Aaronille. Ja hän otti vastaan kullan heidän käsistään kaavallista ja piirtimellä, ja teki sitä valaitun vasikan, ja he sanoivat, tämä on sinun jumalasi Israel, se joka johdatti sinut Egyptin maasta. Ja sitten Aaron näki, tämän rakensi alttari ja niin edelleen. Näissä jakeissa on paljon opittavaa. Kansa oli lähtenyt kyllä innoissaan Egyptistä, mutta se ei ollut tullut tuntemaan sitä Jumalaa, jonka turvissa he olivat lähteneet. Se oli oppinut tuntemaan ainoastaan välikappaleen Mooseksen. Tässä on siis opittavaa sikäli, että juuri äskettäin uskoon tulleilla on vaara takertua liikaa välikappaleeseen. Tämä on perin vaarallista. Jos se on se välikappale ollut se saarnamies tai evankelista, joka lähteekin muutaman vuoden päästä tai jossain tapauksessa voi lähteä kohtakin pois paikkakunnalta, niin siinä käy ihan niin kuin täällä kävi erämaassa, että nyt se lähti se minun pelastajani ja sitten se palaa entiseen. Ei tuntenut sitä Jumalaa, johon oli uskonut. Tunsi vain välikappaleen. Ja kun tämä lähti, pahimmassa tapauksessa lankesi vielä se, joka oli johdattanut minut uskoon. Ja jos ei juuret ollut Jumalassa, niin siinä voi olla paluu entiseen lähellä ihan niin kuin kävi Israelin kansalle erämaassa. No, he tunsivat olonsa turvattomaksi, niin he olivat tottuneet siihen, että he olivat saaneet turvan niistä Egyptin jumalista. Tämä on kyllä hyvin ymmärrettävää, vaikkei missään tapauksessa hyväksyttävää. Se on entiselle juopolle, kun hän, jos hän ei ole päässyt vielä oikein juurtumaan Jumalaan, niin kun tiukka paikka tulee, niin se palaa siihen turvaan, siihen ainoaan turvaan, minkä hän tuntee, eli pullo. Koska se on lohduttanut häntä uskollisesti ehkä vuosikymmenestä toiseen. Ja aina kun sitä lähestyy, se aina lohdutti. Tästä meillä on opittavaa, että kyllä näillä alamiehillä ja naisilla, kun ne tulee uskon, niihin pitäisi löytää seurakunnasta niitä ystäviä, jotka lohduttavat, jonka luokse voisi mennä, kun huono päivä tulee. Niin, tietävät, että on joku muukin. Tarvii etsiä vanhaa lohdutusta. Ja ennen kaikkea ohjata heitä syvemmällä Jumalan tuntemuksella, mutta sekin oma prosessinsa. En kaikki hetkessä suinkaan tapannut. Toiset kasvaa sitten nopeammin, toiset hitaammin. Sitten toinen asia on, että kyllä kun mihin asiaan innostutaan, niin kyllä uhrimieltä on. En tiedä, mitenkä tuo asia nyt sitten eteneisi, jos sanoisin tässä esimerkiksi, että ne perhekalhdot lahjoittakaapas ne perhekalleut tänne kannille. No en minä kyllä tiedä, onko teillä mitään perhekalleuksia. Mutta oletuksella, että siellä olisi pöytähopeat jostakin suvun perintönä, en minä tiedä kuinka moni ne antaisi, enkä minä tämmöistä pyyntöä esitäkään. Mutta me vaan näemme, että kun mihin ihminen innostuu, niin ei se mitään meidän ole, jos tiputti kullat ympäriltään antoivat. No se on tämän kansan kunniaksi kyllä sanottava, että sitten kun ruvettiin rakentamaan Herralle temppeliä, niin he antoivat sittenkin. He olivat anteliaita, kyllä. Aaron oli heikko, hän ei pystynyt vastustamaan kansan paineita ja sitten kun Mooses kovisteli häntä, tässä se nähdään tuo huikentelevainen kansa, että ne oli ne samat ihmiset, jotka oli punaisen meren rannalla, ne oli karkeloineet ja helistelleet tampuriin ja oikein karkeloineet. Kiittäneet Jumalan, ne samat ihmiset vähän ajan päästä, niin ne taputti ja karkelo ja helisteli ne samoja helistimiä sille kultaiselle vasikalle. Tämmöinen oli tilanne. Se oli paha. No, Aaronkin koittaa pujotella, kun hän joutuu kiinni sitten näistä tekosista, kun hänellä ei ollut auktoriteettia pitää kansaa kurissa, niin kun häntä sitten tästä asiasta vähän kuulusteltiin, niin hän selittelee näin, jakeessa 24. Kun kansa oli siis puhunut ensin Aaronille, niin sitten hän sanoi, että jolla on kultaa, irrottako se yltänsä. Ja he antoivat sen minulle ja minä heitin sen tuuleen ja sitä tuli tämä vasikka. Kokeilkaapas nyt, heittäkää, jos te olette tinaa viskanut tuleen tuota vuoden vaiheessa, niin onko siitä joku vasikka tullut, kukaan ei tiedä mikä siitä tulee. Se olisi jo maailman 9. ihme, jos tällä tavalla kultainen vasikka syntyy. Mutta siis tässä nähdään, miten mestari ihminen on selittämään itsensä ulos silloin, kun pitäisi vastuuta ruveta kantamaan. Ei Aaronilla ollut kanttia sanoa, että rakas veli, minulla ei ollut voimaa vastustaa. Saanko minä anteeksi, että minä tein pahoin? Kun minä läksin siihen mukaan, mutta ei kun eihän se, ei minussa ole, mitä nämä minun vakahot? En minä ole mitään tehnyt. Tuo kansaryökäle toi kultansa. Minä viskasin sen tulen. No se, minkäs minä mahoin sitä pötkähti vasikkaan. No, kyllä ihminen on mestari keksimään selityksiä ja todennäköisesti sinäkin olet ja minäkin olen. Se on ensimmäinen reaktio melkein, kun huomaa töpäännässä, että miten minä tästä muljahan ulos. Että en tarvitse ottaa vastuuta omista teoista. No, nyt tässä oli noin kansantajuisesti kerrottuna se tapahtuma. Se meitä huvittaa, mutta ei se kyllä silloin paljon huvittanut. Siellä paljon kansaa sai surmansa näissä yhteyksissä ja parannusta jouduttiin tekemään. Jumala oli jo välillä sanonut, että hylkää tämän kansan, mutta tässä yhteydessä hän sitten kuitenkin sanoi, että hän on laupias ja armahtava, niin pitkämielinen ja suurarvoinen. Että kyetä olemaan pitkämielinen, kun me näemme jopa tällaista ympärillä, jopa itsessämme säikähtäen huomaamme samanlaisia piirteitä. Jumala on pitkä. No, jospa häntä sitten otamme sävyisyyden seuraavaksi. Sävyisyys. No, jos nyt lähtisin tätä avaamaan, olisi kiva, kun nyt meillä olisi litran pannu teetä. No, teille tietysti pitäisi olla 5 litraa kahvia. Ja oltaisiin vaikka nuotiolla. Ja sitten minä kysäisin teiltä, että Mitenkä te määrittelette, mikä on sävyisyys? No, ehkä siinä tulisi mieleen jotakin synonyymejä. Sävyisyys. Mistä tämmöinen sana tulee kuin sävyisyys? Nyt on kummallisia sanoja suomen kielessä. No, minä en ole tätä tullut kahtoneeksi, siis suomalaista sanakielestä. Mutta itselleni tuli mieleen, että jospa se tulee sanasta sävy, tuntuisi ainakin luonnolliselta. Sävy. Ja sitten se rupesi avautumaan minulle, että niin kuin me puhumme, että pukeudutaan ja pannaan vaatteet sävy. Entäs kun kalustetaan huonetta, no pannaan niin kuin sävy. Minkälaiset tahansa ikkunaverot voi elää, nuo niin riitelleet, että ei se käy kuin mattoja, verhot, eikä tuolla tavalla. Se pitää löytää sävy. No, mitä se tarkoittaa, että on sävy? Että ne ei riitele keskenään. Eikö ole kaunista, kun seurakunta on sävy. Juu, ne on ihan kaikki erilaisia, erinäköisiä. Ja kuitenkin ne on niin kuin luonnossa luomakunta, siinä on kaikki sävy. Luoja ei ollut mitään riita sävyä, minä olen ainakaan huomannut siihen. Ja näinhän se Jumalan seurakunnassakin, kato silloin kun me saamme olla hengellisiä ihmisiä, niin se menee näin sävy. Me olemme sävyisiä. Me ymmärrämme ja hyväksymme toisenlaisenkin, nyt on semmoinen sana kuin toiseuden. Toisenlaisuuden. No, kuitenkin tämä sävyisyys on hyvin lähellä sanoja lempeys ja nöyryys. No nytten sävyisyys sanakirjan mukaan vaikuttaa hyvää tekevästi ja rauhoittavasti. No ihan samalla tavalla niin kuin sävyiset värit. Kyllä se vaan tosi on, että se, jos on oikein on riitelevät värit, hermostuttamaan rupeaa jo ihan päätä särkemään semmoisessa tilanteessa. Se vaikuttaa hyvää tekevästi ja rauhoittavasti. Ehkäpä luonto, kun siellä liikuttaa, ehkäpä se tämän takia vaikuttaa niin hyvää tekevästi ja rauhoittavasti. Se on näin. Ja se on niin kuin lempeä tuulen henki, ystävällinen sana, kipuja lievittävä voide, kesytetty eläin ja hyvän tahtoinen ihminen. Kysymys on voiman ja lempeyden tasapainosta. On niitä hyvän tahtoisia ihmisiä, joiden lähellä tuntee olonsa turvalliseksi. Mutta moni meistä kyllä saattaa tuntea myöskin hyvän semmoisia eläimiä, jollakin saattaa olla koira, joka on hänen sielun hoitajansa. No, meillä yhteen aikaa oli kannilla, pidettiin sikoja, ja me totesimme, että ne sijat olivat kannilaisten parhaat sielun hoitajat. Se on totinen tosi, kun poilla oli murheita ja voi olla, että henkilökunnalla oli kiireitä, niin ne meni sinne sika-aitukselle. Ja ne rupesi ruoputtelemaan sitä sikaa korvalliselta ja kertovat kaikki murheensa. Ja sitten oli sekin hyvä puoli, että ne jutut ei levinnyt sitä. Sika piti salaisuutensa, vaikka oli sika. Minun sielunhoitajani, minun lapsuudessani oli lehmä. Kun äitini oli karjakko ja suuren osan lapsuudestani vietin navetassa. Siitä on monenlaisia muistoja, mutta muistellaan vaan niitä parempia. No, se siellä oli muuan vanha lehmä, no sanotaan näin, että kun se oli, varmaan muistan oikein, että se oli 15 vuotta vanha. Eihän nyt enää niin vanhas missään lehmiä pidetäkään, mutta silloin ei, kyllä ne lehmät voi 50-vuotiseksi hyvinkin silloin saa olla. Mutta tätä saaramummoa, sitä kun ei vaan pantu teurasautoon, kun se oli koko ajan karjan paras lypsäjä, vaikka se oli vanhin. Se Saara, niin se oli ihan erikoinen, se oli niin laupias luonteeltaankin, että kun ne silmätkin, kun ne on niin isot ja ruskeat, ja ne kun ei tarvitse kuin vähän aikaa, pikkuinen poika murheessaan katto, niin kaikki murheet hävisi. Ja se nuolasta lotkatti sillä karkealla kielellään pojan poskea. Ja no ja lempeys. Lempeys, se on jotakin, joka hoitaa, tai ei voi oikein sanoin selittää. Tämmöistä voi ilmetä myöskin ihmisessä hengen hedelmänä. Toisaalta lempeys on juridisen ja moraalisen oikeuden tasapainoa. Se tarkkaa lainsäätäjää, ei lakia, henkeä, ei kirjainta. Tarkoitusta, ei tekoa, kokonaisuutta, ei osaa. Mielenlaatua pitkällä aikavälillä, ei tällä hetkellä. No nämä lauseet voisi avata kohta kohdaltaankin, mutta en sitä nyt sen enemmälti tee. muutoin kuin, että meidän tulisi ajatella ihmisen mielenlaatua pitkällä aikavälillä, ei juuri tällä hetkellä. Ei pitäisi takertua ihmisten sanoihin. Vaikka minä itse kuulisin ne kiukkuiset sanat, epäystävälliset sanat, sittenkään ammoti, sitten jos minä kuulen sen niin kuin kulkupuheena, että se on sanonut, että se on sanonut, että se oli kuullut, että siellä oli tapahtunut sillä tavalla. Että ei se silleen, että kyllähän panettelijan sanat on niin kuin herkkupalat, jotka painuu sydämen kammoihin asti, mutta vastustetaan kuitenkin tätä päättäväisesti. Että ei se kannata, kun ajattelen itseäsi, hyvä ihminen, että kun sinä olet väsynyt ja nälkäinen ja kiukkunen, niin oletko sinä aina vastuussa niistä sanoistasi? Se on parempi, että antaa mennä vaan tuosta korvasta sisään, tuosta ulos ja sanoo joo. Joo. Katsokaa, tästä on semmoinenkin, en tiedä voisiko tätä sanoa ihan lainalaisuudeksi, että jos me tartumme ihmisten kiukkuisiin sanoihin, pahoihin sanoihin, niin me niin kuin sementoimme sen tilanteen. Sen ihmisen on vaikea sen jälkeen tehdä parannusta menettämättä kasvoja. Hänet niin kuin sidotaan niihin sanoihinsa, kun niihin reagoidaan. Mutta jos niihin ei reagoida, ollaan vaan niin kuin täysin ollutkaan, niin hän todennäköisesti useampi meistä ja jokainenkin varma, kun olemme hengellisiä ihmisiä, kun saamme kunnolla syötyä ja nukuttua, niin me kadumme sitä, mitä tuli sanottua. Ja se saa mennä sinne unhon yöhön, ei muistella. Ja kyllä näitä tilanteita on sattunut meikäläisenkin elämässä. On tultu puhumaan pahaa ihmisistä, jotka minä olen tuntenut kymmeniä vuosia. Ja minä olen sanonut, että minä kyllä tarvitsen vähän enemmän todisteta. Tämä ihminen on minun tuttuni, minä tunnen tämän 20 vuotta. Ja tämä ei sovi hänen luonneprofiiliinsa, mitä te minulle puhutte. Nyt on tultava 2 tai 3 todistajaa, tai minä en kuuntele teidän puheitanne. Ja jos ne löytyy, ne todistajat, että hän on todella sanonut, niin minä lähden juttelemaan sen ihmisen kanssa. Mutta minä tiedän, että tätä hän ei ole tarkoittanut, vaikka hän olisi noin sanonut. Kuulkaa näistä tällä tavalla risteilevistä ja sinkoilevista sanoista, niin niiden kanssa on ihmeissään. Jos ne ammuttaisi lennossa alas, niin kun ne pääsee mihinkään kohteisiinsa, niin kyllä paljon helpommalla me kaikki pääsisimme. Elää usko kaikkea, mitä sulle puhutaan. Ja lempeä ihminen kestää loukkauksia ja valitsee mieluummin sovittelun kuin tuomion. Minua opettanut mummoni, ammoin kuollut mummoni, olin aika paljon siinä mummolassa kyllä. Ja kun myöhemmin ajattelen elämään, niin on tainnut pääosa siitä pääomasta, henkistä pääomasta, joka mulla on taitella mummo vainaan. Ja yksi lause, hän opetti sanan laskulla, poika, ei haukku laukkuu tie, jos ei puulla piähällyä. Oletteko kuullut tätä? Ei haukku laukkuu tie, jos ei puulla piähällyä. Hän tarkoitti sitä, että älä reagoi siihen, jos sinua haukutaan ja parata, älä reagoi. Sanat on sanoja. Ei haukku laukkuu, se tarkoittaa, että ei sitä pattia päähän tule. Jos ei se puula lyö päähän. No sen jos tekee, niin sitten. Ja sitten toinen hänen opetuksensa oli se, että jalo itsensä lyötä tämä arkapiasa säilyttää. Ja hän sanoo, että poika, jos tulee vänkä tilanne, lähde karkuun. En tiedä, miten te suhtaudutte tämmöiseen kansan viisauteen. Ei mummo arka ollut. Enkä minäkään luule hirveän arka olevani. Mutta että väkivaltaan vastataan väkivallalla, se synnyttää väkivaltaa. Niin, eli kestää loukkauksia. Ajattele sillä tavalla, että tulihan tuota aika annos, mutta aiheestahan tuli on. Valitsee mieluummin sovittelun kuin tuomion. No Jeesus olisi kyllä hyvä esimerkki tästä. Ja sitten Paavali opettaa galatalaisia, että jos joudutaan nuhtelemaankin ja ojentamaan, neuvomaan toista, niin se tulisi tehdä nimenomaan sävyisyydessä. Ja että vastustelijoita pitäisi kohdella samalla tavalla. Toinen Timoteus, toinen luku, jakeet 24-25. Että Herran palvelijan ei sovi riidellä, pitäisi sävyisesti vaan ojentaa vastustelijoita. Ehkäpä Jumala antaa heille mielenmuutoksen, niin että he selviävät siitä paholaisen paulasta. Tästä mulle tulee muutamia esimerkkejä. No, vaikkapa nyt muistelen sitä yhtä tapausta, kun oli muutamassa seurakunnassa tuommoinen vanhempi veli, hän oli ammatiltaan meijarin esimies. Oli veikeä tyyppi kaikin puolin. No, kun sinne meni kylään ensimmäistä kertaa, niin hän sitten rupesi aina puhumaan, että minä tunnen miehen, joo. Hän teki maailman parhaan juuston. Juu. Se palkittiin Berliinin maailman näyttelyssä. Annettiin kultakello. Minäpäs käyn sen kellon hakemassa. Joo, se oli tämä. Tämä Mauno-Marippa oli se mies. No, hän oli tämän tyyppi. No sitten muutama standardi veljet eivät ymmärtäneet hänen huumoriaan aina. Ja he päättivät lähteä nuhtelemaan Maunoa. No ei kylläkään sävyisyyden hengissä. Nuhtelut alkoivat hattunaulakolta. Ja vähän aikaa Mauno kuunteli ja sanoi, juu, keitetään sumpit. Veljet. Istukaas, keitetään sumpit. Siihen se tyrehtyi koko hyvä yritys. Ei sitä riitaa, ei tullut, kun toinen ei yhtynyt leikki. Keitti sumpit. Sävyisyydellä. No, tässä epäilemättä tarvitaan itsensä hillitsemistä, ja se on nyt vielä hengen hedelmä, jota nostelemme esille. Tämä merkitsee voimassa olemista sitä, että voimaa on. Se on lihallisten halujen suistamista, niin kuin hevonen hillitään suitsilla ja kuolaimilla. Parasta olisi, että meillä olisi itse hillintää, mutta jos sitä ei ole, niin ehkäpä siihen joku naapuri tarttuu sitten suitsiin. Jos ei naapurit tartu, Jumala tarttuu. Toivomme vaan, että emme olisi kovaa suisia hevosia, jotka pitää ajaa seinään, ennen kuin ne ymmärtävät pysähtyä. Minä olen kerran elämässä nähnyt, kun hevonen ensimmäisen kerran valjastetaan. Kyhäisenpäs näin, että onko teistä joku ollut Mooseksen leikissä? Oletteko nähnyt tämän itse jo suorastaan ensimmäisen? No niin, kyllä. En tiedä, miten hyvin se teillä onnistui, mutta kyllä se konsti on sekin sitten. Eikä se kaikilta käynyt. Kun siinä Kunnanmäellä, jossa äitini töissä oli Savonrannalla, varsakin syntyy sitten, ja kasvaa ja sitten kysellään, kuka lähtee sen ensimmäisen ajelun tekemään ja ei oikein tahtonut vapaaehtoisia löytyä. No sitten oli kuitenkin muuan. Saatiinhan se valjaisin. Mulla on semmoinen käsitys, että sillä oli säkki taikka patja taikka tyynypussi päässä sillä hevosella silloin, kun sitä valjasi, että se oikein nähnyt ympärille. Ja kun sitä lempeästi kohdeltiin, niin saatiinpas se sitten valjaisin. Mutta sitten kun otettiin se pussi pois päästä, niin kyllä siitä alkoi melkoinen leikki. Mutta oli sitkeä, sissi oli kyllä ajajakin. Ei se tippunut sitä reestä, kyllä me kauhulla kattelimme, kun reki lenti, kun se oli siis talviaika, kun se hevonen paino menemään ihan vauhkona, mutta onneksi ei kuitenkaan se reki ylös alasen kätynä, eikä kai se pystykään, kai se nyt aisat sen verran pitää sitä hollissa, että mutta ei pysähtynyt se hevosraukka ennen kuin se ajettiin seinään. Minä en muista, onko sitä ladoseinää tai aitaseinää, niin se vielä kuopi, se koitti kiivetä sinne seinällekin vielä, mutta eihän se päässyt. Ja siihen sen sisu viimeiseltä lauttui. Ja kun on seurannut ihmiselämää, niin joskus ajattelin, että eikö tuokaan helpommalla olisi voinut uskoa. Että kun kyllä Jumala voi rakkaudessaan seinäänkin ajaa meidät, jos ei sitä itsehillintää tietyissä asioissa ja jumalallista mielenlaatua rupea ilmenemään muuten, koska Jumala rakastaa meitä, haluaa kasvattaa meitä myöskin tässä asiassa. Siis itsehillintä. Se on käsitettävä hengen hedelmänä Jumalan tekona ja mahdollisuutena, että se ei ole vain pelkkää omaa harjoitusta, mutta ei se paha tee, jos pikkusen koittaa harrastaa ja opetella itsekin tätä. Paavali opettaa sitten ensimmäisen korinttolaiskirjeen 9. luvun lopussa itse hillinnästä käyttäen itseään esimerkkinä, josta tuosta vielä luemme. Ensimmäinen korinttolaiskirje 9. luku jakeesta 24. Ettekö tiedä, että jotka kilparadalla juoksevat, ne tosin kaikki juoksevat, mutta yksi saa voittopalkinnon. Juoskaa niin kuin hän, että sen saavuttaisitte. Mutta jokainen kilpailija noudattaa itsensä hillitsemistä kaikessa. He saadakseen vain katoavaisen seppeleen, mutta me katoamattoman. Minä en siis juokse umpimähkään, en taistele niin kuin ilmaan hosuen. Vaan minä kuritan ruumistani ja masennan sitä, että minä, joka muille saarna, itse ehkä joutuisi hyljättäväksi. Konkreettisesti sanottuna Paavalin itse hillintä ilmenee juuri edellä olevissa jakeissa. Jakeista 19 hän kertoo näin. Sillä vaikka minä olen riippumaton kaikista, olen tehnyt itseni kaikkien palvelijaksi, voittaakseni niin monta kuin suinkin. Olen ollut juutalaisille ikään kuin juutalainen, voittaakseni juutalaisia. Lainalaisille ikään kuin lainalainen, vaikka en itse en ole lainalainen, voittaakseni lainalaista. Ilman lakia oleville ikään kuin olisin ilman lakia, vaikka en ole ilman Jumalan lakia, vaan olen Kristuksen laissa, voittaakseni ne, jotka ovat ilman lakia. Heikoille minä olen ollut heikko, voittaakseni heikot. Kaikille minä olen ollut kaikkia, pelastaakseni edes muutamia. Mutta kaiken minä teen evankeliumin tähden, että minäkin tulisin siitä osalliseksi. No, että tämä asia konkretisoituisi, niin täytyy muistaa, juutalainen kulttuuri, että ensinnäkin heidät oli kielletty jopa syömästä pakanoiden kanssa. Pietari ei mennyt tämän kynnyksen ylipäästä, ei millään. Sitten pakanoilla oli monenlaisia tapoja, jotka olivat kauhistus juutalaiselle. Niin että Paavalin veri kyllä kuohahti varmaan muutamankin kerran sillä pakanaseurakuntien kesken, mutta hän hillitsi itsensä. Hän hillitsi itsensä. Ja jos me tulemme nyt tähän aikaan, niin on erilaisia kulttuurillisia tapoja, jotka, johon me olemme niin juurtuneet, ne sopii meille, se on minun veriryhmäni. Ja kun minä törmään toisenlaiseen, niin multa rupeaa sappi keittämään kyllä yli. Mutta kysymys onkin sitten siitä, että hillitsenkö minä itseni siinä tilanteessa. Nyt Paavali joutui näistä asioista aika paljon kirjoittelemaan sekä korintolais- että roomalaiskirjeessä, joka lienee merkki siitä, että ei ole helppo suvaita toisenlaista. Roomalaiskirjan 15. luvun alku kuuluu näin. Mutta meidän vahvojen tulee kantaa heikkojen vajavaisuuksia ja elää itsellemme mieliksi. Olkoon kukin meistä lähimmäiselle mieliksi hänen parhaaksensa, että hän rakentuisi. Sillä ei Kristuskaan elänyt itselleen mieliksi, vaan niin kuin kirjoitettu on. Niiden herjaukset, jotka sinua herjaavat, ovat sattuneet minuun. Sillä kaikki, mikä ennen on kirjoitettu meille opiksi, että meillä kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo. Mutta kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala suokoon teille, että olisitte yksimieliset keskenänne Kristuksen Jeesuksen mielen mukaan, niin että te yksimielisesti ja yhdestä suusta ylistäisitte Jumalaa ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Isää. Hoivatkaa sen tähden toinen toistanne, niin kuin Kristuskin on teidät hoivansa ottanut Jumalan kunniaksi. Siis tässä ei esiinny sana itsehillintä, mutta koko lukemani jakso puhuu itsehillinnästä. Mieli. No nykyaikahan on sellaista, että meitä kehotetaan elämään itsellemme mieliksi, toteuttamaan itseämme. No ei tämä asia kuitenkaan ole yksiselitteinen. Emme me nyt sillä lailla voi lähteä ajattelemaan, mutta Jumala kieltää kaikki, mikä on meistä mukavaa. Päinvastoin. Kyllä Jumala sallii ja oikein haluaa siunata ja kysyykin sinulta joskus, että mikä sinusta olisi kivaa, tehdään sitä. Mutta ei kaikki, mikä meistä on mukavaa, ole kuitenkaan hyvää. Asioita, joissa tulee ottaa muun muassa toiset ihmiset huomioon, jolloin joudutaan olemaan toiselle mieliksi. Kyllä niitä on niin jaloja persoon, jotka sanoo, että minä en mielistele ketään. Minä olen suoraselkäinen suomalainen. Minä olen minä ja muut on sitten meidän grannilta. No se on, voi hyvissä asioissa näinkin olla, mutta kyllä Jeesuksen mieli ja Paavalin mieli ja hengen mieli, se on sitä, että me joudumme hyvin paljon ottamaan huomioon lähimmäisemme, hillitsemään itsemme niin, että me yksimielisesti ja yhdestä suusta ylistäisimme Jumalaa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Isää. Rukoillaan. Ketä saamme muistaa rukouksissa? Joo, rukoillaan teidän kanssanne, kunnia Jumalaa. Halleluja. Herra, me kiitämme ihan ensin siitä, että sinä olet pitkämielinen. Sinä olet lempeä ja sinä olet sävyissä. Ja sinä olet itsesi hillennyt monesti, kun olisi ollut syytä jo meille piiskaa antaa. Oi Herra, me rukoilemme, että tämä sinun luonteenlaatusi saisi tulla esille enempi minussa, kasvaa hengen hedelmänä ja niissä asioissa, joissa nyt on esirukousta pyydetty, että myös vastaukset tulisivat. Joo, kunnia, kunnia, kunnia Jumala. Halleluja. Jeesus Herra, Jeesus Herra. Jeesus Herra. Me jätämme uskalluksella armoistumme eteen asiat ja rukoilemme. Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia, iankaikkisesti. Aamen.